В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников. Вітаю, шановні друзі. Верховна Рада сьогодні має ухвалити державний бюджет на 2019 рік. Для кого у бюджеті закладено покращення, а для кого – погіршення? Ми це аналізуємо разом із гостем нашої студії, заступником директора Центру економічної стратегії Марією Рябко. Вітаю, пані Марія.
Доброго дня.
Свої коментарі і запитання пишіть на сторінці «Вашої свободи» у Фейсбуці і у чаті на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Отже, пані Марія, що зараз буде з собою уявляти бюджет? Як 2019 рік, як рік виборів, позначився на бюджетних статтях? Чи не позначився?
Насправді позначився, якби, скажімо так, бюджет виявився кращим, ніж ми очікували, особливо різниця між першим та другим читанням. Я поясню, цього року для України дуже важливо знову увійти в співпрацю з Міжнародним валютним фондом. І вимоги кредиторів, вони наджорсткі, особливо щодо роздування бюджетних доходів, видатків і, відповідно, збільшення дефіциту. Тому, власне, чи не над кожною цифрою бюджету сиділи разом і Міністерство фінансів, і фахівці Міжнародного валютного фонду. Тому якісь популістичні речі в нього просунути було надважко. Ми думали, що у проміжку між першим та другим читанням відбудеться, власне, оце просування депутатських забаганок,
улюблених
стратегій. Я не можу сказати, що його не відбулося зовсім, але його масштаби могли би бути більшими. Да? Тобто тут така радість із сльозами на очах. Серед забаганок і серед такої, да, передвиборчої гречки можна зазначити і розподіл коштів на спортивні майданчики регіональні, і повернення до бюджету, насправді, такої ганебної штуки, як субвенція на соціально-економічний розвиток регіонів, яка, як відомо, як підтверджує статистика, розподіляється саме між такими коаліційними, да, регіонами, де влада наближена до правлячої коаліції. Є 1 мільярд на президентський фонд, це також виглядає як передвиборчі, власне, видатки. Але під тиском того, що вимагає Міжнародний валютний фонд, і того, що уряду наступного року доведеться гасити дуже великі борги, серйозного роздування видатків та доходів не відбулося.
А в принципі, от те, що уряду, ну, вперше, мені здається, за історію сучасної країни, перед виборами немає можливості так суттєво збільшити соціальні видатки. Це буде якось відзеркалюватися на політичній ситуації в країні, як ви думаєте?
Ну, на економічній точно буде і точно позитивно. Бо будь-яке збільшення видатків, яке не має під собою такого, знаєте, стабільного, гарного економічного підґрунтя, воно просто тягне за собою інфляцію, девальвацію і кризи. І те, що цього не відбувається, це, ну, надзвичайно добре. Ми не можемо сказати, що цього не відбувається зовсім, бо передбачене і підвищення пенсій військовим пенсіонерам, да, ще з того року воно тягнеться, і ми бачили дефіцит пенсійного фонду. Передбачені, ну, різного роду видатки, про які я вже розповіла, там, зокрема, ця субвенція. Але якогось серйозного роздування, так, його нема. Більше того, наприклад, субсидії на ЖКГ, вони з огляду на підвищення цін на газ виглядають, ну, такими, я би сказала, стриманими. І більше того, заклавши монетизацію цих субсидій наступного року, їх підвищення не заклали. Таким чином, тут наступного року можемо мати, власне, як і минулого, перегляд бюджету всередині року. Це теж є ризиком.
На телефонному зв'язку у нас народний депутат України, член комітету з питань податкової і митної політики Оксана Продан. Вітаю, пані Оксано.
Доброго дня.
Ну, от ми з пані Марією Рябко ставимося до бюджету, як не до, я б сказав, як не дуже роздутого. Не знаю, чи ви поділяєте наш такий погляд. Нашої гості.
Ну, якщо зважати на те, скільки поданих пропозицій стосовно фінансування тієї чи іншої сфери не враховано в бюджеті, то, напевно, не дуже роздутого. Але якщо говорити про ряд якихось витрат, які є в бюджеті, про які вже говорять, яких могло би не бути, можна назвати, що там є і лишні питання. Разом з тим, по субвенціям на охорону здоров'я і на освіту від Асоціації міст України, ми маємо велику кількість відхилених поправок і розуміємо про те, що будемо мати питання в наступному році стосовно фінансування цієї сфери органами місцевого самоврядування. Насправді ще рано говорити про щось, тому що ми ще не проголосували бюджетний кодекс. Зараз я знаходжуся в комітеті, який засідає, продовжує свою роботу, не перестаючи, в частині змін до податкового кодексу. І яка буде кінцева редакція бюджету, я думаю, що прийдеться ще й бюджетному комітету сідати, ще раз його додивлятися.
От депутати сьогодні мають до ранку, я так розумію, працювати. Чому? Чому весь час з бюджетом така відбувається ситуація, що депутати мають сидіти до останнього моменту і ухвалювати цей бюджет в таких авральних умовах?
Ви знаєте, з мого досвіду, Віталій, я бачу, що от багато негативних норм проходять саме під бюджет. Чи в бюджетному кодексі, чи в податковому кодексі. Ті речі, які би ніколи не пройшли в чомусь іншому, от вони в цей останній потяг кидаються і проходять. Тому для мене особисто дуже важливо вичитувати все, що можливо, бо я розумію, що от така ситуація створюється для того, щоб провести все те, що не проводиться іншим шляхом.
А можна так сказати, що на цей бюджет все одно має вплинути те, що депутатам, мажоритарникам, насамперед, потрібні гроші на округи. Так чи інакше, це рік, коли вони будуть переобиратися. Наступного бюджету вже для них не буде. Це останній бюджет перед парламентськими виборами.
Я думаю, що в цьому році таким специфічним фактором прийняття зараз бюджету є більше домовленості з МВФ і бажання отримати ще в цьому році транш, ніж наступні вибори, тому що оця швидкість прийняття, тому що є багато мажоритарників, які сподівались на інші абсолютно витрати в наступному бюджеті на їхні округи, тому питання прийняття якраз сьогодні залежить від того, що не всім дали те, що вони собі планували, хотіли або замовляли. Але тільки для МВФ вона сьогодні працює.
Дякую, пані Оксано. І от я хочу до вас, пані Марія, звернутися, дивлячись на цю розмову з пані Оксаною. Можна не політкоректно сказати, що у нас от на тлі цього бюджету можна визначити Україну як Україну по таким реальним зовнішнім управлінням, якщо говорити про макроекономічні рішення?
Я би так не сказала, ні? Тому що, дивіться, якщо говорити про зовнішнє управління, то це означає, що якась зовнішня сила визначає розподіл коштів, да, бюджетний? Ні,
зовнішня сила
цього не визначає.
Не визначає.
Зовнішня сила визначає поріг бюджетного дефіциту. І це зрозуміло, бо цій зовнішній силі нам ще борги віддавати. От, і не так. Лише їй. Вона визначає, що Україна має жити за тими засобами, які вона може дозволити собі взяти з економіки. Український бюджет перерозподіляє за проєктом першого читання, це було приблизно 42% ВВП. Це вже досить велика цифра. Вона якби не критична, але вона досить серйозна. Я кажу не про державний бюджет, а я кажу про так званий сектор загальнодержавного управління. Тобто ми сюди приплюсовуємо видатки пенсійного фонду, да, які теж є перерозподілом через державу, видатки місцевих бюджетів, які теж є державним перерозподілом. Відповідно, оця цифра, вона має відповідати можливостям економіки і можливостям держави зібрати податки. МВФ зацікавлений в тому, щоб дефіцит був стриманий, щоб ми більше не ходили, не позичали по 10% річних у доларі, якісь шалені суми за кордоном. Хоча нам, власне, і так доведеться це зробити для того, щоб рефінансувати ті борги, які в нас вже є.
Президент України Петро Порошенко заявив, що не підпише бюджет, що не буде виділено більше грошей на субсидії. Ми можемо навіть це зараз подивитися, ці слова президента.
Зараз треба на 100% забезпечити субсидіями тих, хто їх реально потребує. І це не просто мій заклик. А це принципова позиція і щодо формування бюджету 2019 року до другого читання. Наголошую окремо, якщо цієї позиції не буде в бюджеті, якщо її не врахують позицію президента при підготовці в парламенті, я бюджет цей не підпишу.
От можна запитати? От ми весь час говоримо, нам загрожують політики-популісти, нам загрожують політики-популісти. Не дай Боже, українці проголосують за політика-популіста і все пропало. А ось це висловлювання, це не популізм, ні? Просто хочу зрозуміти чисто з експертної точки зору, не звинувачується пана президента ні в чому.
У мене є враження, що якась популістична складова в цьому точно є. А точно є популістична складова в цьому мільярді гривень, які виділено через фонд президента. Але питання щодо субсидій в мене, власне, таке саме. Дивіться, Мінсоцполітики, він розробив реєстр отримувачів субсидій і активно верифікує тих, хто може, і тих, хто не може, де підпадати під субсидії. Наприклад, люди, які живуть у дуже великих квартирах, там 120 метрів квартира, да, чи таке інше, тобто забезпечені люди, вони, власне, ну, не мають за кошт всіх інших громадян ці субсидії отримувати. Це те, над чим зараз працює Мінсоцполітики. І, власне, я так розумію, що уряд вважає, що це дозволить знизити, власне, оцю загальну, да, суму субсидій. Це не означає, що якась бідна родина отримає менше. Ні, просто родин, які отримують цю субсидію, буде менше у підсумку. Але я не впевнена в цих розрахунках. Ну, я думаю, що президент теж може бути не впевнений. Тому що до першого читання була така сама сума, зараз до другого читання така сама сума. А, власне, в механізмі нічого не змінюється, тобто немає якогось ресурсного проєкту чи ще чогось, де під це. І, ну, чому саме так склалося, хоча між двома читаннями ціну на газ було підвищено, мені особисто не зрозуміло. Можливо, Міністерство фінансів чи Міністерство соціальної політики вийде з комунікацією.
Тобто поясни, пояснити, що
да, можливо, станеться якесь пояснення, да, на цифрах, а скільки саме сімей, які отримували цю субсидію, вже її не будуть отримувати, відповідно, яка буде економія, або це буде зміна до бюджету в середині року, це теж можливо.
От, до речі, можливо, в цьому питанні, ви вже це вдруге говорите, що можуть бути зміни до бюджету в середині року. Може, президент хоче запобігти саме змінам бюджету в середині року, щоб відразу все було вирішено?
Ну, мені важко сказати, скоріше за все, це все ж таки передвиборче. Ну, так, from the top of my mind. Я думаю, що це все-таки передвиборче.
От в бюджеті українському останні 5 років величезну роль відіграють кошти на Збройні Сили, угу, на силові структури. Вони збільшуються, наскільки я розумію.
Да.
Чи виправдовується збільшення цих розходів на всі ці структури, не тільки на Збройні Сили, а ще й на Міністерство внутрішніх справ України, на Службу безпеки України, на Генеральну прокуратуру України? Там.
Ну, знаєте, щодо оборони, да, я як жінка, як пацифіст, мені дуже важко насправді навіть аналізувати ці видатки, бо я нічого не розумію ані на озброєнні, ані на захисті, власне, наших запасів, да, боєприпасів.
Як ви не розумієте? Коли горять склади, то всі все розуміють.
Ну, коли навіть, горять. Навіть вони виділяють, да, гроші на те, щоб склади не горіли, але чи достатньо цих грошей, так, я не, да, знаю. Да, то треба просто дивитися і рахувати абсолютно грошовий потік, скільки там чого треба закупити. Я не можу зараз вам кваліфіковано відповісти на це питання. Але щодо того, що непропорційно збільшуються видатки на силовий сектор і у той самий час нічого не відбувається з іншими секторами, то це правда. Це абсолютна правда, що збільшуються видатки на прокуратуру, на МВС, причому не на національну поліцію реформовану, а на апарат МВС. І я можу навести таке порівняння. У нас в країні на душу населення, да, або там на 100 тисяч населення, чи то в півтора, чи то в два рази більше прокурорів, ніж у Європі. І те саме з іншими працівниками силових органів. Тобто це є якби наслідком такої, знаєте, пострадянського дизайну цієї системи. Це стосується також тюрем, да, цієї каральної історії. Її проходили багато країн, змінюючи свої кримінальні кодекси, змінюючи свої закони, да, зменшуючи якісь покарання, там, термін. Да,
ну, до речі, це зараз на наших очах відбувається з України. Ви знаєте, що зараз депутат обговорюється закон про кримінальні вчинки, який вже дозволить не саджати людей, так мовити, за каласки.
Ну, от такі речі. Да, вони просто, ця трансформація, вона... Ну, економістам вона не дуже помітна, бо вона відбувається в площині обговорення, скоріше, юристами такими, що відповідають за права людини, да, правниками. От. Економістам помітно те, що витрати на громадський порядок та оборону, вони перевищують європейські. І я зараз не кажу про сектор оборони, що стосується війни, що стосується Донбасу, а я зараз кажу саме, да, про видатки на громадський порядок.
От, в принципі, філософія цього бюджету, вона вже більш схожа на бюджет країни, яка живе за своїми видатками, а не за забаганками політики.
Я би сказала, що ми до цього почали наближатися, і це радує. Да? От те, що МВФ нам поставив дефіцит 2-3%, і це така річ, яку навіть між першим та другим читанням ніхто якби не насмілився її порушити, це дуже добре. Але нам, по-перше, має ставити такі стелі не МВФ, ми самі собі маємо ставити такі цілі. Да? Наприклад, в Новій Зеландії і в багатьох інших країнах, які живуть за принципом середньострокового цільового планування видатків бюджету, є стелі витрат по усіх розпорядниках бюджетних коштів. Власне, Міністерство освіти може мати стелю, а Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціальної політики. І ці стелі, вони є такими закарбованими у камені. І всередині них може відбуватися, різні процеси, різні пересування в залежності від цілей цього розпорядника. Тобто, чого треба домогтися, які вже є результати, а чого ще хочеться добитися, скільки на це все треба коштів. Але стелі – це є чимось таким залізобетонним. І вони залежать від пріоритетів урядових, і вони залежать від друга сторона, власне, медалі, від тих доходів, які зможе отримати держава. Ці доходи мають прогнозуватися дуже-дуже ретельно, і макропрогнози, от те, що ми бачили минулого року, це насправді теж не дуже гарно, коли макропрогнози були переглянуті в бік збільшення, бюджет було роздуто, і, власне, ми отримали дуже негативну ситуацію на казначейському рахунку.
У нас є добірка висловлювань про те, що говорили українські політики напередодні ухвалення бюджету. Покажіть нам, будь ласка.
Депутат від Народного фронту Олег Медуниця.
Бюджет 2019 матиме рекордні видатки на збільшення заробітних плат для військовослужбовців та закупівлю новітньої військової техніки.
Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко.
«Батьківщина» не голосуватиме за нікчемний проект державного бюджету на 2019 рік. Усі, хто його підтримає, це спільники корупційних оборудок Петра Порошенка.
Перший заступник голови фракції БПП Ігор Кононенко.
В держбюджеті 2019 ми вимагаємо додатково передбачити 200 мільйонів гривень на будівництво Дніпровського аеропорту.
Депутат опозиційного блоку Олександр Долженков.
Опозиційний блок не голосуватиме за бюджет, оскільки всі наші правки, спрямовані на підвищення соціального забезпечення громадян, були проігноровані.
Лідер фракції Радикальна партія Олег Ляшко. Мені дзвонить Гройсман і розказує, що йому треба бюджет, щоб взяти кредит МВФ. А я йому кажу, що мені треба дати нормальні зарплати українцям. Поки що мене не чують, але здаватись я не збираюсь. Депутат від «Самопомочі» Роман Семенуха.
Тотальний підкуп і фінансування авторитарної поліцейської держави заради одного – відтворення у владі. Це є головна мета бюджету 2019.
Бачите, в принципі, такі партійні оцінки. Але, ви знаєте, в мене є ще одна така, я б сказав, думка, про яку я згадав, не моя, яка дуже важлива, коли ви говорите, що ми наближаємося до такого цивілізованого бачення бюджету. Думка, яка показує, що...
Ми ще далеко,
да.
Я перепрошую.
Що ми почали наближатися. Так, я зрозумів. Я зрозумів, що ми далеко. Але, знаєте, я зрозумів, що може бути і навпаки. Але не знаю, чи бачили ви цього тижня висловлення українського олігарха і колишнього губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського, який сказав, що бюджет, що дефолт – це добре, і поставив Україні у приклад Грецію, яка відмовилася віддавати борги міжнародним кредиторам, що, правда, потім віддає.
Все ж таки віддає, так.
Там Коломойський застряг десь на половині історії, а потім зайнявся справами привата. Справа не в тому. Він не економічний геній точно, але це людина, яка може впливати на позицію цілої низки українських політиків, депутатів і врешті-решт глядачів через контрольовані ними медіаресурси. І от тут виникає питання, дефолт чи от така от марудна робота по наближенню життя в Україні до цивілізованих норм?
Ми маємо наступного року всі можливості не оголошувати дефолт. Я, власне, не розумію, чому це питання воно постало. Бо якщо ми робимо нормальні речі з бюджетом, з фіскальної політики, а цей бюджет, в принципі, він нормальний, якщо брати його отак от, в макропоказниках, не лізти в конкретні програми бюджетні, де дуже багато ще є над чим працювати. В нього стриманий дефіцит, перерозподіл ВВП через державний бюджет 42% – це, в принципі, зависока, але не дуже зависока сума, тобто ми можемо на це піти. І з МВФом ми можемо вийти на зовнішні ринки для рефінансування своїх боргів. А я розумію, чому могло постати питання дефолту, і, власне, у мене таке враження, що Коломойський саме про той час і говорив, коли Росія напала на Україну.
Так, 2014 року.
Коли у нас відбулася анексія територій, коли відбувся а Донбас, да, криза на Іловайські котели, все таке інше. Тобто я розумію, якби Україна того часу поставила би питання про оголошення дефолту. Але зараз ми вже маємо кілька років поспіль зростання ВВП, а дефіцит досить стриманий. Я просто не бачу, звідки йому з'явитися. Так, на міжнародних ринках ситуація не дуже гарна. Так, ФРС США підвищує процентну ставку. Ми запозичуємо кошти дуже дорого. Але це привід замислитися над тим, що і як, і навіщо. Навіть не на що, а навіщо ми витрачаємо. А не на тим, а давайте комусь борги не віддамо.
Сергій Мельник, народний депутат України від блоку Петра Порошенка, у нас на зв'язку. Вітаю, пане Сергію.
Да, доброго дня.
Ну, а ви як, от дивлячись на цей бюджет, думаєте, ми наближаємося хоча б трошки до цивілізованих норм розподілу коштів?
Я вважаю, що намагаємося. І якщо наступний крок буде зроблений і ми перейдемо від основних напрямів бюджетної резолюції до бюджетної декларації, в якій в принципі, будуть визначатися бюджетна політика, не потрібно буде чекати головного розпорядника, а зал буде визначати, чи це напрям підтримки аграрної політики, чи це напрям підтримки соціальна політика, чи це ось якість освітніх послуг. Тобто, щоб ми розуміли, як ми йдемо, які задачі, яка мета і якими засобами досягаємо цієї мети. Тому хотілося б швидше, але я вважаю, що ми рухаємося. Да, на жаль, не так швидко, як би хотілося.
Знепокоїться нинішньому проєкті бюджету. От ви його бачили. Може, є щось, що вам здається неправильним, що треба виправляти, поки принаймні до ночі?
З точки зору я погоджуюсь з попереднім виступаючим. З точки зору ресурсу, все-таки бюджет збалансований, він реальний. Там є певна, скажімо, побоювання щодо коштів від приватизації, і є певні, скажімо, питання там до обсягу коштів на субсидії, проте ми знаємо, що цей рік ми починали з трьохмісячною заборгованістю, плюс міністерство змінили підходи до нарахування. Я думаю, що в грудні це буде більш чітко зрозуміло, коли будуть нові тарифи, і коли можна буде чітко побачити обсяги. Тому, в принципі, там до цей опалювальний, до наступного, тут немає якихось загроз. Звичайно, основне – це боргове навантаження. 417 мільярдів – дуже значне навантаження. Погоджуюсь з тим, що і вважаю, що все-таки той момент по реструктуризації, мені здається, ми недостатньо використали. І ті умови, на яких реструктуризовано, в тих умовах, мені здається, що можна було би більш піти. Хоча теж зрозуміло, що це приватні кредитори, і з ними набагато складніше. Плюс співпраця з МВФ це теж певний маяк, скажімо, запозичення на зовнішніх ринках, тому що дійсно сьогодні дуже дорогі запозичення, як і, скажімо, в валюті, так і на внутрішньому ринку ми вже сьогодні до 19% прийшли. Тому, звичайно, складний бюджет. Складний бюджет, я думаю, що тут.
Дякую, пане Сергію. У нас ще буквально там хвилина залишилася. Є на зв'язку Тетяна Острікова, депутат від партії «Самопоміч». Вітаю, пані Тетяно.
Доброго дня.
Ваша фракція якраз досить серйозно критикувала цей бюджет. Так от ви будете віддавати за нього свої голоси, як ви сьогодні настроєні, налаштовані?
Наша фракція не може підтримати цей бюджет. Це очевидно, що він написаний не для людей, не для українців і не для українських підприємців. Він написаний виключно для того, щоб отримати якомога швидше владою транш МВФ, для того, щоб уникнути ганебного дефолту.
Якщо ви були б сьогодні в уряді, ви не хотіли б отримати транш МВФ?
Якби сьогодні в уряді була самопоміч, то ми б не допустили до такої ситуації, яка сьогодні склалася в сфері публічних фінансів. Тому що коли ми говоримо про величезне навантаження ми говоримо про те, що величезну кількість складають витрати на погашення державного боргу та його обслуговування. До речі, в цьому році це 28% всіх витрат, а в наступному це 34%. І оце зростання якраз є і показником того, що національна безпека під загрозою. Так от, ми би не допустили до цього. Ми би вчасно проводили переговори, змінювали би стратегію щодо державних боргів, по-перше. По-друге, ми би зробили так, щоб економіка зростала. щоб ми не брали запозичення для того, щоб віддавати старі борги, при цьому нові беруться під величезні відсотки.
Бо вони дякую пані Тетяно. Ну от бачите, пані Марію, є от такі, от це от зараз буде ще не тільки економічна, ще й політична баталія, але у бюджету є всі можливості пройти, тому що, як бачимо, коаліція готова за нього голосувати. Подякую, Марія.